Milí bratia a sestry, som veľmi rád a veľmi som potešený a povzbudený, že sme mohli prísť sem medzi vás. Ja som si dal za úlohu, že keď prídeme do Uherského Brodu, že musí to byť pre vás povzbudenie, musí to byť potešenie a musíme zvestovať, čo všetko Pán Ježiš robil v našej rodine, čo my robíme v našej službe, aby ste tým boli potešení a povzbudení. No ale prvé chvíle, ako som u vás, tak som prijal povzbudenie ja sám. A veľmi sa z toho teším. Prišli sme traja, prišiel som s mojou manželkou a so synom, ktorý je najstarší. A doma zostali ešte dve dcery, mám veľmi pekné dve dcery. Jedna je už vydatá, ďalšia má priateľa, takže mladý muži nič sa nekoná. Ale Pán Boh nám požehnal tri deti. Všetky tri deti spolupracujú s nami, nesú to bremeno našej služby s nami. Samuel nám pomáha ako barista. Lídia je taká obchodná manažérka kávy August Droj a Miriam je najmladšia, je umelkyňa a ona zase vytvára to pozadie. A napríklad ten plagát Nebo prelomené, to je už jej práca, to ste mohli vidieť, možno vás zaujal. Študuje propagačnú grafiku. A všetky naše deti ešte študujú, ale to neznamená, že už nemôžu pracovať. Naozaj pochádzame, náš zbor je apoštolská cirkev, z Nové Mesto nad Váhom, ako už bolo povedané, ale ťažisko našej práce je hlavne na Starej Turej. Tam, kde žil August Droj so svojimi deťmi a hlavne kde žila a tvorila a pracovala Kristína a Mária Rojové. A naše životy sú naozaj spojené s týmto príbehom Rojových a s tou našou službou. Založili sme občianske združenie Sluha, ktoré sa snaží nadviazať na službu Kristíny Rojovej. Ja som mal dnes za úlohu priniesť Božie slovo a zvestovať Božie slovo a potom hovoriť niečo o našej službe a takisto i o káve. Ale ja to neviem rozdeliť. A náš život, či súkromný, civilný, pracovný, alebo kresťanský, alebo akákoľvek služba, je spojená s našou vierou a s tým, čo robíme, sa nedá oddeliť náš život. Preto budem hovoriť i čítať z Božieho slova, ale zároveň budem hovoriť aj všetko to, čo sme zažili v našom pracovnom živote, či už v našej firme, ktorú máme, alebo v občianskom združení, alebo so službou muzikálov a tak ďalej. Dnešný deň je pre nás takým odpočinkom. Včera sme práve konštatovali s manželkou, že zajtra je nedeľa, že oddychneme si, ako je to fajn. A naozaj je to pre nás taký odpočinkový deň a tešíme sa z neho, pretože v tých pracovných dňoch máme naozaj veľa práce. Ja vás chcem hneď na začiatku pozvať na náš muzikál Nebo prelomené, ktoré nie je tak ďaleko, bude 22. decembra, bude na Starej Turej o 5. hodine, tak ako je to na plagáte. A čaká nás ešte predtým Třinec, potom Mestečko, to je taká dedinka, a ešte Zelenice pri Hlohovci. Takže do konca roka nás ešte čakajú 4 vystúpenia. A je to naozaj náročné, pretože je tam 45 detí a keď niekde cestujeme, tak ešte niektorí rodičia sa pridajú. Takže do Třinca sme objednali 52 miestny autobus, myslím, a už je plný. Takže celá taká veľká skupina. Prečo tieto muzikály? 45 detí je tam, ale tie deti nie sú všetko z veriacich rodín. Tie deti sú z rôznych cirkevných spoločenstiev, dokonca niektoré zo sekulárneho prostredia. A my sme radi, že je to tak, lebo pôsobíme medzi viacerými denomináciami a myslím, že žijeme takú skutočnú ekuménu. Naša rodina je tiež prepojená s viacerými cirkvami. Ja ako malý chlapec som vyrastal tak povediac, pod baptistickou kazateľňou, pretože moji starí rodičia boli baptisti, aj môj otec. Neskôr potom, keď tam, kde sme sa presťahovali, nebola jednota baptistov, tak sme prešli do cirkvi bratskej. Chodil som na besiedku do apoštolskej cirkvi v Novom meste, ako dorastenec zase v cirkvi bratskej. Teraz veľa pôsobíme a pracujeme v evangelickej cirkvi a hodne ma ovplyvnili i katolickí kňazi. A na mojom nočnom stolíku by ste si dnes všimli od pápeža Františka knihu Ježiš Nazarecký. Takže naozaj naprieč všetkým denomináciám, to sa z toho tešíme. Ale naše deti sú niektoré aj také, ktoré sú úplne zo sekulárneho prostredia. A ja musím spovedať hneď prvý taký príbeh. Mali sme tam jedného chlapca, ktorý prišiel k nám, že chce vystupovať v muzikáli, ale on nikdy nepočul o pánovi Ježišovi v tom zmysle, ako sa my rozprávame a uctievame pána Ježiša, hovoríme o ňom ako o našom spasiteľovi. On ho počul len v svojej rodine ako bratie mená Božieho nadarmo a nič mu to nehovorilo. A keď mal spievať o pánovi Ježišovi, tak sa pri tom mene úplne striasol, že to nebude spievať takéto niečo. Ale napriek tomu chodil na tie stretnutia a o rok sa znovu prihlásil, že on chce vystupovať v muzikáli. A keď sme rozdielovali úlohy, tak je tam jedna rola, kedy musí jeden zákonník vysvetľovať faraónovi Herodesovi, že ako sa narodil Ježiš. A zrovna táto rola padla na tohto chlapca, ktorý si ju sám vybral. Takže on sa postaví pred Herodesa a číta, pán Ježiš sa narodil, pretože Mária, Matka Božia, počala z Ducha Svätého a narodil sa Ježiš. Celý tento odsek z Nového zákona, tento chlapec úplne sekulárneho prostredia číta, pretože na spamäť sa to nedokáže naučiť, je len druhák v škole, ale prijíma Božie slovo do svojho srdiečka celkom iným spôsobom, než my by sme si predstavovali formou evangelizácie alebo a tak ďalej. On sa ho učí na spamäť, zatiaľ ho len číta, ale verím, že sa ho, keď skončíme celé to turné, tak to bude vedieť na spamäť. Ale ja som sa už trošku, no to je práve to, že žijeme s pánom život a ten súvisí s mnohými príbehami, ktoré ja teraz budem hovoriť a dúfam, že vás niečo osloví z toho a ak vás niečo osloví, nejaká vetička, nejaké slovo a vy zdvihnete ruku, tak ja budem rád, že vás to oslovilo a inšpirovalo do života. Ja to budem tak periférne sledovať a keď sa už všetky ruky zdvihnú, tak potom už skončím. Ja som si tu ešte všimol, že sa jeden chlapec, myslím, že od Čepových to bolo, modlil za to, že máme slobodu. Všimli ste si to tiež, že môžeme sa... Je to zvláštne, že to v týchto malých deťoch je, ale je veľmi dôležité, aby sme si pripomínali túto vec, pripomínali si úžasné Božie veci, ktoré Pán Boh aj kedysi robil, aby sme na to nezabudli. Sústavne si pripomínať. Židia to mali prikázané. Hovor svojim synom a synom svojich synov. Pripomínaj im veľké a Hospodinové skutky, aby nezabudli. Často v Biblii vidíme, že zabúdali na to. A dnes som si ja pripomenul, keď sa ten chlapček modlil za slobodu, že práve keď som mal toľko rokov, čo on, tak som bol na podobnom zhromaždení, ako je toto, trošku menšie, a vtrhla tam tajná polícia. Fotili nás okamžite všetkých a všetkých nás zobrali na políciu. Takže to, že sme tu na tomto mieste, v takejto zostave a že tu kľudne môžeme sedieť a nič nám nehrozí, za to patrí Bohu vďaka. A vy, ktorí ste starší, pripomínajte vďačnosť za túto slobodu, ktorú máme. Prežili sme rok, kedy sme si pripomínali reformáciu. Ja neviem, či aj vo vašom zbore ste si pripomínali reformáciu, alebo je to len evangelická záležitosť. Pripomínali ste si reformáciu? Nie. Tým, že my sme naprieč všetkým tým cirkvám, tak my sme vnímali aj reformáciu, 500. výročie reformácie. Niektorí kazatelia a teológovia hovoria, že 500 rokov je už veľa, reformácia zase potrebuje reformáciu. Zase potrebuje reformátora, lebo zase už ľudia sa odklonili od tej pravej cesty. Idú Vianoce a vy máte, budete mať, alebo budeme mať spolu večeru pánovu, čo sa z toho teším. A ja mám hovoriť o Dávidovi a Goliášovi. Ako toto všetko spojiť? Vianoce, reformácia, Dávid a Goliáš, narodenie pána Ježiša. Dávid pochádzal z Betlehema, takisto ako pán Ježiš. Dávid je z rodokmenia, alebo pán Ježiš je v rodokmeni Dávidovom. Sám sa nazýval syn Dávidov. A Dávid bol naozaj veľkým reformátorom. Keď si izraelský národ žiadal kráľa, čo nebolo veľmi dobré, ale chceli sa podobať ostatným národom, tak aj oni chceli mať kráľa, tak dostali kráľa, Saula. Ale po pár rokoch bolo treba reformovať tento post kráľa, pretože kráľ Saul to nezvládol. A Dávid bol naozaj takým reformátorom. Izraelským vojakom sa stalo, že prehrávali. Bojovali s filištíncami a prehrávali a kráľ sa nedokázal ako skutočný vodca. Preto musel prísť reformátor Dávid, ktorý to všetko zmenil. A preto si môžeme otvoriť Božie slovo a ja budem čítať z tej prvej knihy Samuelovej zo 17. kapitoly, ale je to dlhá kapitola. Dúfam, že vás nebude unavovať Božie slovo, tento pekný príbeh, ktorý skôr sa číta na besiedke pre deti ako pre dospelých. Ale uvidíte, že i tento detský príbeh o Dávidovi a Goliášovi v 1. Samuelovej 17. kapitole má veľmi veľa čo hovoriť do našich životov. Budem čítať z mojej slovenskej rohačkovej Biblie. A filištíni zobrali svoje vojska do boja a zhromaždili sa pri sochu, ktoré patrí Júdovi, a položili sa táborom medzi sochom a medzi Azékou v Éfes Damime. A zhromaždil sa aj Saul a synovia Izraelovi a položili sa táborom v doline Éla a zriadili sa do boja proti filištínom. A filištíni stáli na svahu vrchu z jednej strany a Izraeliti stáli na svahu vrchu z druhej strany doliny a dolina bola medzi nimi. A vyšiel súbojník z vojska filištínov, ktorému bolo meno Goliáš z Gátu. Vysoký bol 6 lakťov a 5, na hlave mal medenú prilbu a oblečený bol v šupinatom pancieri, ktorý vážil 5000 šeklov medí. Na svojich nohách mal medené plechovice a medený štít medzi svojimi plecami. A drevo jeho kopie bolo ako tkáčsky návoj a hrod jeho kopie vážil 600 šeklov železa a ten, ktorý nosil jeho veľký štít, išiel pred ním. A postaviac sa, volal na bojové rady Izraelove a vravel im: na čo ste vyšli postaviť sa do boja? Či nie som ja filištín a vy služobníci Saulovi? Vyberte si muža, ktorý by zišiel ku mne. Ak bude môcť bojovať so mnou a zabije ma, vtedy vám budeme za sluhov, a jestli ja jeho premôžem a zabijem ho, budete vy nám za sluhov a budete nám slúžiť. A krome toho, vravel filištín: ja som dnes pohanil vojska Izraelovi. Nože mi tedy dajte muža, aby sme sa spolu borili. Keď počul Saul a celý Izrael tie slova filištína, zľakli sa a báli sa veľmi. Zatiaľ potiaľ by som čítal z Božieho slova. Tento príbeh mám veľmi rád, lebo je aj štylizovaný veľmi zaujímavo. Najprv sa hovorí, opisuje sa vojsko, potom sa zase hovorí o Dávidovi, odkiaľ pochádza, čo robí, a potom sa zase ten písateľ vracia k tomu bojisku. Ale postupne budem hovoriť z tohto textu. Keď si izraelský národ žiadal kráľa, tak pán Boh im teda dal. A chcete kráľa, tak dobre, majte kráľa. Ale dal takých 6 zákonov pre kráľa, ktoré kráľ musel ovládať. A Prvý bol ten, že si ho volí Hospodin. Kráľa musel voliť Hospodin, nie ľud. A to je tá prvá vec, ktorú chcem dnes povedať. Aj nás si vyvolil Hospodin. A nebolo to lacné. Zaplatil za nás smrťou na kríži. Vyvolil si nás, aby sme prišli, aby sme boli s ním, aby sme my, ktorí sme boli ďalekí, sa stali blízkymi, aby my, ktorí sme mali zahynúť večnou smrťou, sme boli vykúpení a spasení. Nie my sme si vyvolili jeho, ale Pán Boh si vyvolil nás. Tak, ako si vyvolil kráľa Dávida. Poslal svojho jednorodeného syna za nás, aby nás spasil a vykúpil. A toto je vianočná zvesť. V našom muzikáli máme jednu pieseň, ktorá totižto Vianoce bez ukrižovania sa nedajú pripomínať. To je len polovica príbehu. A tento svet má rád len tú prvú polovicu príbehu. A preto sa snažíme v našich muzikáloch hovoriť celú pravdu. A vtedy máme možnosť ovplyvniť ľudí. Toto je už asi náš 7. alebo 8. muzikál, ktorý hráme hlavne na Starej Turej. A vtedy vidíme, toto je naša príležitosť, kedy môžeme ľuďom povedať, že Pán Boh prišiel na túto zem, že poslal svojho jednorodeného, jediného syna, aby zomrel za nás. A v jednej tej piesni jeden chlapec spieva: tak spinkaj sen svoj sladký, kým príde čas, na kríži v mukách strašných visieť miesto nás. To je jedna z tých záverečných piesní, ktorá veríme, že môže osloviť poslucháčov, ktorí to budú počúvať. A posledné roky tam chodí veľmi veľa poslucháčov, je plný dom kultúry a teším sa z toho, že zaznie táto vianočná zvesť. Malé dieťatko, ktoré tento svet vníma veľmi, veľmi tak jemne, tak je predurčené na to, aby zomrelo miesto raz na potupnom kríži. Pán Boh si vyvolil Dávida, aby ho reprezentoval. Dávid bol teda zvolený za kráľa, aby reprezentoval Hospodina. Aby Hospodin mohol cez jeho život, cez jeho ústa hovoriť, aby cez neho mohol vyhrávať boje s nepriateľom. On si ho vyvolil. Takisto i nás si Pán Boh vyvolil, aby sme my reprezentovali jeho. My tu na zemi sme tí, ktorí reprezentujeme Pána Ježiša a tento svet to vidí a sleduje. A naše boje, naše výhry, naše prehry, to sú výhry a prehry nášho Boha. A neviem, či si to dobre uvedomujeme. Goliáš sa vysmieva: ja som dnes pohanil vojska Saulove. Ale Dávid hovorí: nepohanil si vojska Saulove. Ty si pohanil vojska živého Boha. A to sa nesmie. To nesedí. Za toto budeš potrestaný. Takže my nie sme ľudia, občania, len občania tejto krajiny, tohto mesta alebo tohto spoločenstva. Ale my sme aj Božími vyslancami. Pán Boh nemá iných rúk ako naše ruky. Pán Boh nemôže robiť veci, ak my sa nevložíme do toho. A vysvetlím, ako to je. A tu je ďalší príbeh. Pán Boh si vyvolil Dávida za kráľa a Dávid sa vrátil k svojim ovečkám. A mnoho rokov ešte pásol svoje ovečky. Kráľ Izraela. To bolo preto, že Pán Boh nerobí tak veľmi rýchlo. Tu a teraz. Ak počujete termín tu a teraz, neviem, ako je to v Čechách, či aj vy máte v reklamách tento termín tu a teraz, hneď, už aj požička, čokoľvek, čo chcete, môžete mať hneď. Toto nie je Božie. Toto je diablové. Mať hneď všetko, zaraz. A Božie a Boží princíp je celkom iný. ten čas dozrieva inak. Pán Boh má veľa, veľa času. Pán Boh si pripravuje svoj ľud. Dávid, pomazaný za kráľa, neodchádza na kráľovský trón. Nerobí intriky voči Saulovi, aby ho zhodil z trónu. Neosvojuje si ho veľmi rýchlo, ale vracia sa k svojmu bežnému zamestnaniu. Ako kráľ Izraela, vyvolený Hospodinom. A počas celého tohto obdobia je vychovávaný a vyučovaný Pánom Bohom. On pri tých ovečkách sa učí Božím princípom. Ten král, tá prvá úloha, teda prvá vec, ten prvý zákon bol, že si ho vyvolil Hospodin, a ďalší bol, že král si dá urobiť opis piatich kníh Mojžišových, opis zákona, a bude ovládať tento zákon. A Dávid mal obdobie prípravy na kráľovský post. A takisto aj v našom živote, v našich životoch, aj v našej práci, ktorú robíme, sme celé toto obdobie videli a vnímali. Pán Boh nás pre túto službu pripravoval mnoho rokov. Keď som ešte na východe v Prešove založil firmu a firma postupne rástla, tak som si stále dával otázku, Pane Bože, ako ty chceš, na čo ty chceš využiť túto moju firmu? To nebolo na to, aby som ja zarábal peniaze, aby som uživil rodinu. Ja som to vedel, že to nie je na to. Že Pán Boh tu má s mojim podnikaním, s mojou prácou svoj cieľ, svoj plán. A Pán Boh ma na niečo pripravuje. A už som mal 40 rokov. 40 rokov som už mal, keď som vtedy pochopil, že tu je tá chvíľa, tu je ten čas. A jeden brat z evangelickej cirkvi ma zavolal, že Peťo, poď sem, že musím ti ukázať jeden dom. Je to Domov bielých hlav. Poznáš ho? Nie, nepoznám, neviem, o čom hovoríš. Že poď k tomuto domu, ukážem ti to a prosím ťa, zachráňte tento domov. Zachráňte Domov bielých hlav. To bola jeho úpenlivá prosba. A ja som povedal, že poďme sa tam pozrieť. A ja som prišiel na starú túru k Domovu bielých hlav. To je posledná budova, ktorá stojí po Kristine Rojovej, ktorá ju postavila. Keď mala 72 rokov, tak začala stavať Domov bielých hlav. Má tu niekto 72 rokov z vás? Ešte máte čas. Kristina Rojová v 72 rokoch sa rozhodla, že postaví Domov bielých hlav pre ľudí, ktorí to potrebujú, pre starých ľudí. A táto budova tam chátrala na starej ture. Ja som prišiel k tej budove a tento Gustík Rumánek mi hovorí, pozri sa na túto budovu. Túto budovu treba zachrániť. To bola ošarpaná, škaredá budova, kde boli tie strešná krytina bola poposúvaná, tieklo do tej budovy, boli tam okná rozbité. A Kristina Rojová sa angažovala v spolku Modrý kríž, to bol abstinenčný spolok. A túto jej budovu strážil jeden miestny alkoholik, ktorý tam chodil a pil tam a často z tej budovy odchádzal úplne opitý, takže spadol, tak ho ľudia zdvíhali a ako s pomocou bicykla sa dopravil domov. On bol strážcom Domova bielých hlav. A na budove stále presvítal názov, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Ale táto budova na slávu Božiu vôbec nebola. Ošarpaná, stará, prázdna budova, kde miestny alkoholik chodieval piť, povalovali sa tam fľašky od vína. A vtedy mi Pán Boh hovorí, ty budeš ten muž. Preto som ťa pripravoval, preto som ťa vychovával, aby si sa zaujal tejto budovy, aby si tam položil všetko, čo máš a bol ochotný tam investovať a urobiť túto zmenu a ja budem s tebou. Bolo to nad moje sily. Chodil som tam, potom sme išli do evangelickej cirkvi, do Bratislavy a evangelická cirkev to vlastní a povedali sme, že chceme zachrániť túto budovu. Tak nám dali všetky potrebné veci, dobre, starajte sa, venujte sa, ale táto cirkev nemala na to čas ani zmysel, tak nám odovzdali kľúče od tejto budovy a povedali, môžete tam robiť, čo chcete. No a my sme tam prišli a bolo tam rumovisko. Ja som si pripadal ako Nehemiáš, ktorý prišiel na zrúcané múry a nevedel som, kde mám začať. Naozaj veľa neporiadku, veľa špiny, všetko tam padalo a rúcalo sa. A nakoniec sme v zbore prišli mladí ľudia z Írska a tí behom 3 hodín 2 kontajnery vyniesli všelijakého neporiadku a vtedy to začalo. A vtedy prišlo i také obdobie, že som povedal, musíme ďalej pokračovať. Nedá sa len tak proste to vyčistiť, ale ja nechceme byť len strážcami tej budovy, ale chceme ju zrekonštruovať a chceme, aby naozaj tá budova slúžila na Božiu slávu. A tak sme zažili jeden úžasný príbeh. Tak sme videli, že je to nad naše síly a musíme objednať firmu, ktorá to bude robiť. A prišla jedna firma, tak som im ukázal, tieto priestory potrebujeme zrekonštruovať. A oni povedali, výborne, dobre, urobíme to, bude to stáť 3200 eur. A ja som povedal, fajn, to boli takí bratia z kresťania, hovorí, výborne, začnite, my peniaze nemáme, ale kým skončíte o 3 týždne, verím tomu, že budeme mať. No a hovoríme o viere, čo nám viera dáva a že máme žiť vierou. Tak som aj ja žil takto vierou a povedal som, začnite. A na druhý deň mi volali, že my nezačneme, lebo vy nemáte peniaze a my sa bojíme, že nám nevyplatíte. A tak moji bratia odišli preč, nemali takú vieru, ako som mal ja. Tak som potom zavolal inú firmu, normálne zo sekulárneho prostredia a tým som už nepovedal, že nemáme peniaze. Tak oni začali. No a je to naozaj humorné, ale nie až tak, lebo oni skončili po 3 týždňoch a my sme tie peniaze stále nemali. A ja už som mal veľký problém. A už bol piatok a oni mi povedali, pán Ferik, tak my sme skončili, máte to horné poschodie vynovené, mohli sme sa tam stretávať, naozaj to bolo veľmi pekne urobené. A že príďte si v piatok prevziať stavbu, v sobotu ešte urobíme nejaké úpravy, ak by bolo niečo treba a v pondelok by ste nám mohli zaplatiť. No a ja som mal krč na žalúdku a odchádzal som domov smutný zo starej Turej a vtedy som si uvedomil, toto je viera. Viera to nie je len proste radosť a šťastie a proste nejaká eufória a Pán Boh je s nami a je to všetko fajn. Viera je, aj keď máte krč na žalúdku. A viera je, keď máte stres a bojíte sa hanby. A toto som všetko ja prežíval, že ja nemám peniaze. Mali sme 200 eur. A teraz, prečo to Pán Boh takto urobil? Najprv nám dal firmu a myslel som si, že dobre, že to zvládneme. Prečo dal zákon pre kráľov? Jeden z nich bol, budeš prvý medzi rovnými, nebudeš ten najvyšší. Budeš jeden z mnohých, aby som bol ja oslávený, nie ty. A tak som vedel, že Pane Bože, tu sa už len ty môžeš osláviť. A ja som nevedel, čo urobím. Keď som prišiel v piatok domov, manželka mi hovorí, že na stole máš nejaký šek. To bol červený šek, to znamená, že máme dostať peniaze. A ja som si povedal, no tak nejaký preplatok z plynu alebo z elektriky, nejakých 5-10 eur nás biedy nevytrhne, nám chýba 3000 eur. A ona hovorí, ale tam je väčšia suma. Tak som sa pozrel na ten šek a tam bolo 3200 eur na tom šeku. Tak som ho zobral, išiel som na poštu. Odovzdal som ho pri okienku a pani sa na mňa pozrie, zoberie, vypýtala si môj občiansky preukaz. Tak som jeho dal, išla k ďalšiemu okienku, k ďalšiemu a mne bolo stále horšie a horšie, ja som nevedel, odkiaľ sú tie peniaze. A hovorím si, tak to bude zle, že to nejaký podvod, niekto na nás niečo našiel, a tak keby som jej nedal ten občiansky, tak ujdem z tej pošty určite preč. Ale nakoniec prišla a hovorí, musím zavolať vedúcu. A hovorím, tak to bude katastrofa, tá zavolá políciu, teraz ma zatknú, že proste... A naozaj som netušil, odkiaľ sú tie peniaze. Bola tam meno nejakej poisťovne, aj sme telefonovali hneď do tej poisťovne, že čo to je. Ale už sme sa v piatok nedovolali po obede, tak sme až v pondelok zistili. Nakoniec vedúca povedala, že my nemáme toľko peňazí na pošte, vydávame nejaké dôchodky či čo, že príďte v pondelok. Tak ja som v pondelok potom vybral 3200 eur a títo ľudia nám to urobili vlastne za 3100. Tak mi 100 eur zostalo v ruke. A išiel okolo môj jeden bráško zo zboru a prišiel a hovorí, že Peter, že nemáš požičať 100 eur. Tak som mu dal, že jasné, že tu je. A vedľa mňa sedel druhý bráško, hovorí, ty, ale prečo som ich dal, veď on ti to nikdy nevráti. A on, ja viem, ale ja som ich tiež dostal. Takže som ich len posunul ďalej. No a potom sme v pondelok zistili, že jedna poisťovňa, že som sa tam dovolal, hovorí, pán Ferik, vy ste si pred 5, alebo myslím, že pred 5 rokmi u nás založili poistku nejakú. A my sme vám čiastočnú výplatu, teraz práve prišiel čas, že sme vám vyplatili čiastku. My sme tam splácali mesačne nejakú sumu, ale sme na to zabudli, nevedeli sme. A to je ten princíp, že pán Boh pred 5 rokmi vedel, že ja si mám založiť nejakú nezmyselnú poistku, ktorú som vôbec nepotreboval, mal som inú, celkom inej poisťovne. Ale pred 5 rokmi som musel konať na Boží pokyn a podpísať jednu zmluvu, ktorú som vôbec nepotreboval, a aby tie peniaze prišli práve v ten čas, v ten deň, aby som nebol zahambený. A to je to, že pán Boh má čas, iný čas ako my. Pán Boh nás roky pripravuje na jednu chvíľu, kde sa môže on práve on osláviť. To nebol môj plán. Ja 5 rokov dopredu nerozmýšľam. Ja neviem, čo bude v útorok. Hej? V pondelok ešte tuším, čo budem robiť, ale v útorok neviem. Ale toto pán Boh takto úžasne naplánoval. Takisto pripravoval Dávida, aby Dávid bojoval s Goliášom, pripravoval ho medzi svojimi ovečkami. Keď prišiel lev alebo medveď, tak Dávid neutekal a naháňal toho medveďa a leva, a keď odnášal tú ovečku, tak ho chytil a bil ho dovtedy, dokým ho nezabil. Pán Boh pripravoval Dávida na to, že raz sa bude musieť zastať Božieho ľudu. A ten filištinec nemá pravdu, že pohanil vojska Saulové. On pohanil Božie vojska. Vojska živého Boha. A ja som videl, že tá budova, to nie je nejaký domov bielých hlav, nejaká bezduchá budova, ale toto je hanba na pána Boha. Nie na tú budovu, že ona chátra. A preto my sme sa zastali, toto nie je na slávu Božiu, takáto schátraná budova. Takže začalo to takouto rekonštrukciou a pracovali sme tam, rekonštruovali sme ďalej. A potom moja manželka začala študovať spev. A profesorka sa jej pýta, už mala manželka, neviem koľko rokov, 35 alebo nejako tak, a začala študovať na konzervatóriu. A profesorka sa pýta, pani Feriková, prečo študujete ten spev, operný spev? Na čo vám to bude? Už kariéru robiť nebudete, máte predsa svoj vek. A na čo toto bude? A manželka povedala, ja neviem. Ja rada spievam a chcem proste študovať tento spev. Tak 7 rokov študovala spev. Dochádzali sme do Bratislavy, do Topolčian, veľa, veľa námahy, 7 rokov. A nevedeli sme prečo. Presne po 7 rokoch, keď manželka skončila spev, tak sme dokončili ďalšie miestnosti v domove Bielých hlav a tam sme mohli začať hudobno-dramatický krúžok. Začali sme učiť deti na klavíri a manželka tam učí klavír a spev. Len na kresťanských piesňach. Prichádzajú tam deti z rôznych cirkví, aj zo sekulárneho prostredia a učia sa spievať na duchovnej, len na kresťanských piesňach o pánovi Ježišovi. A nevieme, prečo to je. Nevieme, prečo toto robíme, ale pán Boh má svoj plán. Niektoré deti, ktoré už tam skončili na ten spev, tak povedali, my chceme ďalej študovať spev. A Samko Pecka sa rozhodol, po týchto hodinách niekoľko rokov chodil ku Janke na spev, tak ja chcem sa venovať spevu. Tak študuje teológiu a popri tom ešte chodí na konzervatórium a študuje spev. A on bude spievať i v našom muzikále. Takže príďte sa, pozrite sa. Po mnohých rokoch práce sa dostávajú výsledky. Pán Boh si nás pripravuje. Dávida si Pán Boh pripravoval. Myslím si, že vo vašich životoch to môže byť niečo podobné. Možno si poviete, robíme svoju bežnú prácu. Niekto je možno učiteľ, niekto obchodník, niekto lekár, projektant. Na čo toto je? Táto práca je preto, aby vás Pán Boh pripravil, pretože On má pre vás nejaké poslanie. On má pre vás poverenie. A príde tá chvíľa, príde tá čas, kedy zistíte, toto všetko viem, toto mám. Ďalší ten príbeh je veľmi krásny, ja ho už nebudem pre krátkosť času čítať, ale Izaí bol otec Dávidov. A posiela Dávida, choď, zober nejaké chleby, nejaký sír, zoberieš výplatu od svojich bratov, choď k vojskám Saulovým a odnesieš im toto jedlo. A ja si viem predstaviť, že Izaj dobre poznal svojho syna. Dobre poznal, ako on mal povahu. A Pán Boh počíta aj s našimi povahami. Možno si poviete, ja mám takú povahu, že ja som taký nekomunikatívny, ja som taký všeliak, ja som moc výbušný. Pán Boh pozná vašu povahu a on ju potrebuje. A on ju vie posvetiť, on ju vie vykúpiť i túto povahu a vie ju použiť na svoju slávu. A Izaj poznal svojho syna Dávida, aký je, ak sa hrnie do boja, aký je to veľmi živý chlapec. A viem si, tuto nie je v Biblii napísané, ale ja si viem predstaviť, že mu povedal, Dávid, tu máš ten chleba, tu máš ten syr, choď k tým vojskám a prosím ťa, do žiadnej bitky sa nezapleť. Nie, že sa tam zapleteš do nejakej bitky. Lebo poznáme, aký si prchký, aj so svojimi bratmi, ako si narábal. Daj si ty so všetkým, urob, čo máš a ideš. No a Dávid zobral, bol poslušný, skoro ráno odišiel, svoje ovečky nechal na strážnika a prišiel k tomu vojsku. A tam počul krik, vojenský krik. Tak bol tam jeden muž, ktorý tam strážil batožinu, tak jemu dal tie syry, jemu dal tie chleby a utekal do toho vojska. V tej chvíli zabudol, čo mal Dávid urobiť. V tej chvíli zabudol na syr, aj na žold, aj na chleby, ktoré mal odovzdať a utekal za svojimi troma staršími bratmi pozrieť, ako sa majú, čo, aká je tá vojna. A tam videl Goliáša. Tam nechápal, ako je to možné, že tento filištinec, tento pohan neobrezaný, hanobí vojska živého Boha. A Dávid už poznal veľa príbehov, zaujímal sa o vojnu. A keby ste si čítali niekoľko kapitol predtým, ako filištinci ukradli truhlu zmluvy a zobrali ju a postavili ju do domu svojho boha Dágona, pred Dágona. Na druhý deň prišli filištinci a táto socha spadla. Tento boh Dágon spadol na tvár. Tak ho postavili. Na druhý deň zase prišli ráno a zase bola spadnutá táto socha Dágona a bola odlomená hlava toho. A toto Dávid vedel. A on videl tohto Goliáša ako podobne tento pohan nemôže hanobiť Pána Boha, nemôže obstáť pred Hospodinom. A tak sa nakoniec aj stalo, že tento filištinec, Goliáš, padá pred Dávidom. Preto sa Dávid nebal. On prišiel medzi toto vojsko a nechápal, ako je to možné, že 40 dní tento filištinec vychádza a títo vojaci nič neurobia. Tento filištín stanovil nejaké pravidlá. Ako bude boj prebiehať. My žijeme, on povedal, nech vyjde jeden súbojník a bojuje so mnou. Mal kopiu, mal meč, mal štít, bol dobre vyzbrojený. Izraeliti neboli tak vyzbrojení, ale vtedy mal meč len Saul a jeho syn Jonatán. Boli len dva meče v izraelskom vojsku. A preto sa mi to zdá celkom férové, keď Goliáš povedal, tak zoberte jeden z tých dvoch mečov, a poďte so mnou bojovať. Ja mám tiež svoj meč. Bola to taká férovka. Ale Dávid hovoril, mal inú stratégiu. Dávid si povedal, toto sú tvoje pravidlá, ale vojny. Ale ja mám iný plán. ja som už skúsil túto zbroj, lebo on išiel najprv k Saulovi a Saul ho obliekol do svojej zbroje. A on na toto nie je zvyknutý. Toto sú pravidlá tohto sveta. A to je to ďalšie, čo chcem povedať. My žijeme v tomto svete a myslíme si, že musíme sa stotožniť s pravidlami a so systémom a životom v tomto svete. Ale to nie je tak. My sme iní, my máme v sebe Boží zákon. A my nemusíme sa prispôsobiť tomuto svetu. My máme inú výzbroj, ktorú tento svet nepozná. A my touto výzbrojou môžeme vyhrávať naše každodenné boje. Viera, nádej, láska, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť a tak ďalej. Toto je úžasná výzbroj, ktorú nám Pán Boh dal, ale treba vymyslieť, ako ju použiť, aby Pán Boh bol oslávený. Lebo ak ju nebudeme používať, Pán Boh bude hanobený. On si nás vybral ako reprezentantov svojich ľudí. A my ho reprezentujeme. Keď my prehrávame, prehráva on, kresťanstvo. Pán Boh prehráva, ale my to nemôžeme dopustiť. A on si vyvolí iných, ktorí si to zastanú. Takže Dávid nepríjma Saulovú taktiku. Nepríjmajme ani my taktiku tohoto sveta. Keď ti niekto zlé, tak ty mu ešte horšie. A proste tie isté zbranie. Nemusíme používať. Dávid vidí v tom niečo iné. Ty hanobíš Hospodina. A toto je neprípustné. Toto bola silná viera, silné odhodlanie, silné presvedčenie Dávidov. Ak budeme si toto my uvedomovať, že naše životy reprezentujú Pána Boha a nikto nemôže Pánu Bohu sa posmievať, tak to je veľmi, veľmi silné. Dávid teda vychádza a hovorí, ty budeš bojovať mečom a so mnou, ale ja idem v mene Hospodina. Teda ďalšie pravidlo, ďalší zákon pre kráľa Izraela. Nie ty si ten najmocnejší, ale Hospodin je ten najmocnejší. Nie ty budeš bojovať, ale Hospodin bude bojovať. Nie ty si ten najvyšší, ale Hospodin je najvyšší. Ty si jeden z mnohých a ty reprezentuješ mňa ako Hospodina a ja budem bojovať. A vtedy Dávid vychádza a ja idem v moci živého Boha. Čiže všimneme si ten rozdiel. Filištín hovorí, že ja som Filištín a vy ste služobníci Saulovi. Ale to nebolo tak. Vy nie ste služobníci Saulovi, vy ste služobníci živého Boha. Ak by ste boli služobníci Saulovi, tak prehráte. Ak my by sme boli služobníci náboženstva, tak prehráme. Ale ak sme služobníci živého Boha, nemôžeme prehrať. Nebudeme sklamaní. Nebudeme zahambení. Nestane sa mi to, že ja v mene Boha konám a jednám a potom nemám peniaze na zaplatenie. Ja keď som podpisoval tú zmluvu obchodnú, tak musel som ju ja podpísať. Moja ruka. Pán Boh nemal ruku. A toto som presne prežíval, že ako keby mi Pán Boh hovoril, Peter, však to podpíš, veď ja nemám ruky, ja to nemôžem podpísať, tak to musíš ty podpísať. Tak ja som povedal, dobre, pane, tak ja to podpísujem a podpísal som to. A toto je práve to, čo musíme my robiť, čo Pán Boh neurobí. Vo viere ideme do tejto služby a potom nie sme služobníci našich ambícií, služobníci nášho náboženstva, služobníci nášho ega, ale služobníci Boží. A tí nebudú zahambení. Tak on hovoril, že hanobil Izrael, lebo Dávid hovorí, chodí sem hor len, aby hanobil Izraela. Lebo ktože je ten neobrezaný Filištín, že uvodí pohanu na vojska živého Boha? Kristina Rojová pred tým, ako zomrela, tak povedala toto. Až bude vetrík povievať ponad naše hroby, až ústa naše zanemejú a nebudú môcť pripomínať svetu, že žije Boh náš modlitby vyslýchajúci. Tento domov bude tu stáť ako pomník našej viery. Podľa výroku nášho pána, keď títo budú mlčať, kamene budú hovoriť. On bude svedčiť, že sme sa v našom Bohu nikdy nesklamali, že jeho sľuby boli a sú večne nepremenné. To bolo v roku 1933, keď bola otvorená stavba domova Bielých hlav. Toto napísala Kristýna Rojová, toto sa presne naplnilo. Bola už dávno pochovaná, dávno povieval vetrík nad jej hrobom a tento dom tu začal stáť. A zase musel niekto prísť a povedať, je tu toto nie je na slávu Boha, táto schátraná budova. A poďme a pracujme. Aha, bolo to nad naše sily. S 200 eurami sme nemohli nič urobiť. Dnes je veľká časť tej budovy zrekonštruovaná. Dnes tam sú modlitebné stretnutia, sú tam spevoko lastovičky, tam nacvičujú muzikály a tak ďalej, veľa, veľa aktivít, ktoré sú tam, ktoré sú na slávu Božiu. A neboli sme zahambení. Potom prídu časy i také ťažšie, keď vám vaši vlastní bratia povedia, tak ako keď Dávid prišiel k tým svojim bratom, tak on im povedal, Dávid, konečne si sem prišiel, ty zachrániš Izrael a choď bojovať s tým Goliášom. To nebolo takto. Hej. Choď odtiaľ to preč, poznáme tvoju pýchu, poznáme proste akýsi prchky, kde si nechal tie svoje ovečky? Choď, vráť sa k tým svojim ovciam. Odmietli ho. A toto je bolestivá vec, ktorá sa stáva aj v cirkvi. Máme bratov, ktorí nás nepovzbudia. Máme bratov, ktorí nám opačne nás odrádzajú. Ale to neznamená, že Pán Boh sa neoslávi, že nie je živý. My musíme mať Ducha Svätého, s ktorým rozlišujeme naše ambície, naše pohnutky. Ak ma odhovára môj brat, tak to skúmam. Je to dobré? Je to správne? Ale ak ma neodhovára a povzbudzuje, aj to skúmam, či je to dobré. Ja musím si byť istý v službe, do ktorej ma Pán Boh povolal. Mne mnohokrát povedali blízky, nezvládneš to, je to na tvoje sily. A ja som im povedal, áno, už mi to diabol povedal, už o tom viem. Ale v Božej moci toto musím zvládnuť. A to ma oslabovalo. Keď sa stále financie nedostávali, tak sme rozmýšľali, ako budeme to riešiť finančne. Videli sme veľa potrieb okolo nás. A jednou z takých symbolov, kedy takých symptómov, kedy si môžeme overiť, či je duch Boží v nás, tak je, či sa nás dotýkajú problémy dneška. Či sa nás dotýkajú problémy ľudí, ktorí sú okolo nás. Ak som taký netečný, ak mi nevadí, že vedľa mňa je niekto v núdzi, vedľa mňa je niekto chorý, alebo proste v spoločnosti sa niečo deje a mne to nevadí, nie je to signál, že sme plní Ducha Svätého. Ale ak prežívame bolesť s tými, ktorí hynú, ak prežívame bolesť a smútime s tými, ktorí sú smutní, to je prejav Ducha Svätého, ktorý je v nás. A toto je veľmi dôležité, aby sme v našich životoch vnímali prítomnosť Ducha Svätého. A my sme si hovorili, nás trápi to, že veľa ľudí má rôzne problémy a potrebujeme to riešiť. A ako získame na to peniaze, tak v domove Bielých hlav máme jednu takú kanceláriu, kde s Palkom Trusíkom, s mojim kolegom, sedíme a plánujeme a snívame a modlíme sa, že čo, Pane, kde nás pošleš? A vtedy vznikol taký nápad, poďme predávať kávu, nazveme ju August Roy. August Roy bol evanjelický farár, otec Kristýny a Márie Rojovej, a urobíme túto kávu a poznal som pár ľudí, ktorí okolo kávy niečo robili, tak sme boli nadšení touto myšlienkou, pustili sme sa do toho a išli a prišiel som na to jedné také raňajky kresťanských podnikateľov. A to som si povedal, to je výborná vec, raňajky pre kresťanských podnikateľov, tam sa budeme vzájomne povzbudzovať a hovoriť si rôzne skúsenosti a to bude výborné. A ja som tam prišiel a povedal som hneď prvému Bráškovi za stôl, ty vieš čo, ideme robiť kávu, novú značku a z tej kávy budeme financovať rôznu dobročinnosť. A on hovorí, kávu, to je už veľa toho, to je silná konkurencia, to nezvládnete. Tak toto bolo moje povzbudenie a tam som videl tých bratov Dávida, ako ho posiela, chod tam tým svojim ovečkám, toto nezvládneš, toto je na tvoje sily. Ale nenechali sme sa odradiť. A ja keď som videl toho chlapca, ktorý hral na tie bubny, neviem, ako sa volá. Je to úžasný talent. Prosím vás, zapájajte ho a nech študuje tie bubny a nech robí v tejto veci. A naozaj ho povzbuďte do toho. Lebo my sme tú kávu spravili, káva sa začala predávať. Dnes už predávame vyše 100 kg mesačne kávy. A prvú vec, čo sme investovali, tak sme zaplatili Marekovi štúdium na konzervatóriu. Marek bol veľmi nadaný chlapec, ktorý výborne hral na všetkých nástrojoch, ktoré chytil do ruky, ale všetko sa učil len doma alebo s kamarátmi v garáži. A otec chcel, aby mal nejaké remeslo, tak ho dal vyučiť za stolára, ale on sa bál zapnúť cirkulár, aby si neodrezal nejaký prst a bude jeho kariéra preč. A stále sníval, že by sa chcel živiť hudbou. Ale otec mu povedal, nie, ty budeš mať remeslo a tak sa uživíš. No a Marek bol z toho nešťastný, stolárčinu nerobil, robil nejakého vozičkára na 3 smeny v nejakej fabrike a sníval stále svoj sen. A toto bol prvý chlapec, ktorému sme povedali, Marek, choď študovať na konzervatórium a my ti to zaplatíme, pretože on nemal na to, aby mohol študovať. Tak sme financovali Marekovú školu cez predaj kávy August Roy a Marek dnes je učiteľom na základnej umeleckej škole na Starej Turej a učí gitaru. O 180 stupňov sa mu zmenil život. Viete, koľko to stálo? 70 eur mesačne. To je nič. 70 eur mesačne a zmeníte ľudský život. A verím k tomu, že k pozitívnemu. A on slúži v zbore a hrá na Božú slávu. A ďalšie príbehy by som mohol rozprávať o tom, ako sme boli odradení. My sme dokonca vtedy boli v cirkvi bratskej na Starej Turej. Ale tento zbor, v ktorom sme boli, tak sa nestotožnil s prácou na záchrane domova Bielých Hlav. My sme museli odísť z tohto zboru. To bolo najväčšie, najťažšie pre našu rodinu, že sme museli odísť zo zboru, ktorý sme milovali, kde kazateľ odmietol túto prácu a povedal, že to je zlá práca. Ale toto bol príbeh Dávida a Goliáša. Nemusíte mať povzbudenie tam, kde potrebujete od svojej rodiny. Ale musíte mať pevnú vieru a musíte prežiť, že toto nie sú moje ambície, toto nie sú moje nápady, aby som sa ja realizoval. Ale tuna musím osláviť živého Boha, lebo on musí byť oslávený. Ešte poviem jeden príbeh a budem končiť, lebo iste je veľa hodín. A ich mám veľa tých príbehov, strašne veľa. Ale po tejto skúsenosti, ktorú sme mali, že Pán Boh sa postaral o tie prvé financie, ktoré sme potrebovali na prerábku domova Bielých Hlav, tak ja sa musím priznať, že ja som sa nepoučil. Nestojí teraz pred vami muž pevnej viery, ktorý rád by som vás povzbudil, ale dúfam, že vás teraz nesklamem, keď poviem aj negatívne na seba. Dávid, to, čo sa už na besiedke nehovorí, tak to dospelí čítajú o Dávidovi, ako veľmi zlyhal a stal sa vrahom a to sa naozaj na besiedke toto Dávidovi neučí, ale keď si myslíte, že Dávid bol nejaký úžasný král, tak nebol. Aj Dávid zlyhával. Medzi tie ďalšie zákony patrilo, že izraelský král nebude mať veľa žien, aby sa nepodobal tým iným pohanským národom, ale on ich mal veľa. A jeho syn ešte viacej a ten potom aj končil veľmi zle. Ale Dávid nebol teda Superman. Dávid bol aj človek, ktorý zrešil. No a my keď sme robili domov Bielých Hlav, Pán Boh sa takto úžasne oslávil, že v poslednú chvíľu nám dal peniaze, tak ja som si vtedy, viete čo povedal? Už to nikdy viacej neurobím. To sú také nervy, že ja budem už teraz počítať. Ja si musím všetko dopredu zrátať. A je to na moje zahambenie. Tak som si povedal, zase treba oddrenážovať budovu, lebo budovu z horou sme mali už strechu hotovú, A treba urobiť drenáž okolo budovy, aby sme tam odvodnili, pretože ona vlhla zo spodu. Tak som veľmi dobre počítal. A zmeral som si obvod, vedel som, že čo budem všetko potrebovať, všetok materiál a spočítal som to. Myslím, že sme to vyrátali na vtedy nejakých 700-800 eur, už si dobre nepamätám. A povedal som si, dobre, tu je 800 eur, toto odložím, to budeme mať na túto rekonštrukciu, na odvodnenie. No a začali sme. Pracovali sme. A prišiel jeden problém, prišiel druhý problém, prišiel tretí problém. My sme zistili, že táto budova nemá kanalizáciu a že tá kanalizácia to je len nejaký trativod. Tak prišli úradníci a povedali, no vy tu nemáte kanalizáciu, vy to musíte urobiť na novo, potrebujete projekty a tak ďalej. Tak sme začali toto riešiť a tak ďalej. Potom tam bola voda prasknutá a prívod vody, tam tiekla voda, taká stará trubka tam bola. Sice to bolo až za hodinami, neplatili sme za tú vodu, ale prišli vodári a povedali, že dobre, toto opravíme, ale na vaše náklady. A navyše tu musíte urobiť vodomernú šachtu. A ďalšie veci. A keď začali kopať tú kanalizáciu, zistili, že je tam obrovský kameň. No a povedali, že to nevadí, ten kameň rozbijeme a taďal pôjde kanalizácia. Lenže ten kameň rozbíjali 3 dní. A každý deň obrovský bager tam búchal od rána, od 7. Myslím, že až kým nezačal vreť ten olej dlho, tak stálo to šílené peniaze. Nakoniec to stalo 12 800 eur. No. A ja som teraz bol vo veľkých problémoch. Hej? A teraz, že fú, tak som zavolal mojich bratov, bratia v Apoštolskej cirkvi, čo budeme robiť? A hovorili, Jožko Gabovič veľmi akože nás podporoval v tom a hovorí, že mali sme teda aj bratov, ktorí nás podporovali. No a hovorí, vieš čo, poznám z Anglicka bratov, oni iste majú peniaze, zavoláme ich sem, povieme im, čo sa deje a oni to zaplatia. Výborne, tak prišli tí bratia z Anglicka a prišli a tak sme rozpovedali celý príbeh, že čo sa nám stalo, že nemáme na dokončenie stavby. A už robotníci robia, už proste budeme v probléme, asi okolo 12 000 eur nám bude chýbať. A títo bratia nás vypočuli, boli to veľmi, veľmi milí bratia. A povedali, no Peter, tak my tiež peniaze nemáme. Ale máme pre teba slovo. A hovorím si, fajn, tak čo chce Pán Boh povedať do tejto situácie? Že slovo u Lukáša 14. kapitoly. Lebo veď, ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či si nesadne prva, nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť. No a ja som si myslel, že sa mi vysmievajú a že fú, že tak toto je nepríjemné. A takže toto máme slovo pre teba. No a nebol som nadšený týmto odpovedou a bolo to ako keď vám vedro vody vyšplechne do tváre. No a naozaj som sa cítil veľmi zahambene, ale ja som vedel, že toto nie sú ľudia, ktorí len tak proste ich niečo napadne a povedia, naozaj žijú s Duchom Svätým a Duch Svätý ich inšpiruje. Tak ja som prišiel domov a ja som si toho Lukáša čítal odpredu, odzadu, stále dookola som si to čítal a povedal som, Pane, daj mi odpoveď, ako je to možné. A tam som si čítal, ak má niekto, tam ešte ďalej píše, ak má niekto v nenávisti, ak ma niekto miluje a nemá v nenávisti svojho otca, svoju matku, tak ma nie je hoden. A hovorím si, Pane, tak hádam, len nemáme nenávidieť svojich blízkych. A vtedy mi Pán Boh dával svetlo, že naša láska k Pánu Bohu má byť o to väčšia ako k iným ľuďom, aký je rozdiel medzi láskou a nenávisťou. O toľko to väčšia má byť naša láska k Pánu Bohu, ako láska k našim blízkym, o koľko je väčšia láska a nenávisť. Celkom inak máme milovať Pána Boha. Aj našich blízkych máme milovať, ale oveľa viac máme milovať nášho Boha. A naučilo ma tento text, že Peter, ak ma chceš nasledovať a chceš pre mňa pracovať, tak spočítaj si, že nebudeš môcť počítať. Spočítaj si to, že nebudeš môcť rátať. Ty si to veľmi dobre vyrátal, tú drenáž. Ale takto to ja nerobím. To nebudú oslávené tvoje výpočty. A ty, aký si šikovný podnikateľ, ako si si to vedel zorganizovať. Nevedel si to, zlyhal si. Ale ja nezlyhám. Tak ja som vtedy som nemal čo robiť, tak sme vtedy vo firme mali sezónu, sme hodne predávali, tak som si povedal, zoberiem peniaze z firmy. A zobral som tých 12 000 eur z firmy, z firemnej pokladne a zaplatil som tieto dlhy, čo sme mali a povedal som si, Pane Bože, tak ja proste už som musel toto urobiť, aby som to zachránil. Ale mne na konci mesiaca budú tie peniaze chýbať. Ja budem mať faktúry, ktoré čakajú proste na ten predaj toho tovaru a musím faktúry zaplatiť. A ja ešte aj moju firmu teraz do toho zatiahnem a ja nebudem mať na zaplatenie tých faktúr. A Pán Boh sa veľmi oslávil. My keď máme vo firme taký, že 2% nárast, že o 2% predáme viac ako v to obdobie v minulom roku, tak si povieme, sme úspešná firma. 2-3%, keď máte každý mesiac nárast, to je akože super. A to by som vám, ak ste tu podnikatelia, sledujte to, naozaj nárast vo firme je dôležitý. My mávame 2-3% nárast a tešíme sa z toho. Ale v ten mesiac sme mali 47% nárast. 47% nárast, proste zákazníci viac kupovali. A na ďalší mesiac 46% nárast bol. Tak som išiel za mojimi kolegami a hovorím, čo sa deje? Že nejakú novú predajňu, nejaký mimoriadná objednávka prišla, že nie. Že aj my sa tomu čudujeme, ale všetci kupujú o 47-46% viac, ako minulý rok kupovali. A ja som vtedy vedel, že Pán Boh sa takto oslávil a nám žiadne peniaze nechýbali. Takže neviem počítať, ale Pán Boh je oslávený. A možno si aj vy poviete, že nie ste taký šikovný alebo múdry, to nevadí. Ak pocítite Boží impuls, Božie volanie do služby, Pán Boh sa chce osláviť. Nech čokoľvek robíte, pastieri asi nikto z vás nie ste. Nech čokoľvek v svojom zamestnaní robíte. Dávid bol pastier. Vy, ak robíte učiteľku, obchodníka, inžiniera, hocičo, môžete toto použiť. Dávid si zobral svoju pastierskú tašku. V nej mal 5 kamienkov. Mne to symbolizovalo tých 5 zákonov, ktoré on mal ovládať. A jeden z tých kamienkov zobral. Urobil len to, čo robil stále na tom pasienku s tým prakom. Tam trénoval. Nebol mu to problém. Nemal meč. Neprijal pravidlá toho boja. On mal inú stratégiu. To je to ďalšie, čo vám chcem povedať. Nech vám, a prajem si, aby vám dal Pán Boh múdrosť k novej stratégii, celkom niečo iné. Nikoho nenapadlo, že Dávid vyťahne prak a zabije Goliáša týmto prakom. Goliáš padá pred Dávidom, ako Dágon pred truhlou zmluvy. Padá na svoju tvár. A Dávid mu sluboval, že zabijem ťa mečom. Ale veď on meč nemal. Ale keď Goliáš padol, zobral jeho meč a odsekol mu hlavu. Na toto mám ďalší príbeh, ale neviem, môžem ešte hovoriť? Keď som založil pobočku v Novom meste nad Váhom, tak my sme mali veľkú obchodnú firmu v Prešove, ale okolnosti rodinné boli také, že sme sa vrátili do Nového mesta. Mal som 33 rokov a tam som založil pobočku. Ale v Novom meste bola naša najväčšia konkurencia. Úplne najväčší veľký obchod. Aby ste mali predstavu, my predávame aj substráty. A my sme v tom čase za ten rok predali 4 palety substrátov. To boli naše začiatky v Novom meste. Naša konkurencia predala 50 kamionov. 50 kamionov voči 4 substrátom. To bol Dávid a Goliáš. No a samozrejme ten majiteľ toho veľkoskladu sa prišiel pozrieť na svoju konkurenciu. A keď prišiel k takému malému rodinnému domu, a tam ešte 2,5 palety substrátu stáli pred domom. A on mal obrovský areál, ktorý z diaľnice, keď idete medzi Trenčínom a Piešťanmi, tak z diaľnice vidíte veľký areál, veľké záhradkárske potreby. No a keď prišiel k tomu rodinnému domčeku, tá garáž bola vzadu, kde sme mali semienka a pred garážou 2,5 palety substrátov, tak pohrdol nami a len pribrzdil, ani nezastavil, išiel preč. A bol tam jeho zamestnanec, ktorý mu riadil celú firmu. A hovorí, šéfe, však počkajte, však keď sme už tu, tak ja vôjdem dovnútra, aspoň nejaký cenník si zoberiem, že čo ako robia. A ten jeho zamestnanec vystúpil, prišiel ku mne a vypýtal si cenník. Ja som mu dal cenník, čo sme mali po ruke v garáži. A on odišiel, no, že je to taká garáž, a také nič moc, išli preč. A o rok tento zamestnanec jeho prišiel ku mne a hovorí, že hľadám si zamestnanie. Chcem byť u vás zamestnaný. A hovorím, a čo ste, kto ste? No, že ja riadím celý veľkosklad vašej konkurencii, tu v Novom meste nad Váhom. A hovorím, fúha, že to je, že a prečo idete ku mne? My sme oveľa menšia firma. No, že chcem pracovať u vás, že tam nemáme dobré vzťahy s vedúcim. Tak som prišiel k vám pracovať. Hovorím, ja vám nemôžem dať ani takú veľkú mzdu. O 100 euro mal nižší plat u nás toto. A on hovorí, že ja napriek tomu chcem k vám nastúpiť. A ja mu hovorím, ale teraz začína sezóna. A ja ani tomu najväčšiemu nepriateľovi nemôžem urobiť, že pred sezónou mu zoberiem toho najlepšieho pracovníka. Že choďte, vráťte sa naspäť a po sezóne príďte. No a on si toto zapamätal, že tento človek miesto toho, aby chcel uškodiť tej konkurencii, on ešte praje. Hej? A nechce uškodiť tým, že zoberie najlepšieho zamestnanca. Ale po sezóne prišiel ten zamestnanec, prišiel k nám, ja som ho zamestnal, prenajali sme najväčšiu halu, aká bola v Novom meste nad Váhom, naviezli sme tam tovar a za týmto zamestnancom prišli všetci zákazníci. A to som mu ešte povedal, že nesmieš si zobrať od svojho zamestnávateľa ani jednu adresu. Ani jednu adresu. Prídeš sem a začneme od znova. A on hovorí, že to nevadí, všetci prídu aj tak za mnou. A ja som vlastne, to bol meč, ktorým tá konkurencia potom už išla dole vodou, prúdko dole vodou a dodávatelia začali za mnou chodiť a hovorí, že chceme s vami obchodovať. Hovorím, ale veď vy máte zmluvu s iným, že no ale tam to ide dole vodou, že tam sa to už rozpadá. Takže toto sú príbehy, ktoré prežívame, ktoré nás povzbudzujú, kde sa Pán Boh oslavuje. A chceme aj vás povzbudiť, aby ste i vy naozaj žili s Pánom Bohom a reprezentovali Pána Boha v každej oblasti, v ktorej robíte. On je s vami. On je veľký Boh. Spievali sme to v jednej piesni, ja som si to aj zapísal, že o viere, že neviem, záchrana iba v tobie, víru mám. Hej. Naozaj, toto je veľmi úžasná pieseň. Veľa spievate krásnych, úžasných vecí v týchto chválach. Žijme to. Žijme Božie slovo. Každý deň v svoji. A sledujte, čo Pán Boh v tom svojom zamestnaní tam, kde chce, alebo aj na dôchodku, keď niekto z vás už je. Aj tam si vás Pán Boh môže osláviť. Rojová mala 72 rokov, keď postavila domov bielých hlav a Pán Boh sa ďalej, 100 rokov po jej smrti, ďalej v tomto dome oslavuje a je naozaj veľký a úžasný. Ešte by som mal veľa čo hovoriť aj z príbehu Dávida, aj z našej služby, ako sa Pán Boh oslavuje, ale nemáme už toľko času, nechcem vás unavovať. Nechceli sme vám priniesť len kávu a balóniky, ale chceli sme vám priniesť aj Božie slovo a povzbudenie cez Dávida. A nás si Pán Boh naozaj vybral. Vy ste vzácni pre Pána Boha. Pán Ježiš za vás dal svoj život. To si budeme pripomínať večerou Pánovou. To je jeho krv, ktorá bola vyliatá za nás. A my máme za sebou veľkého Boha. Nebojme sa. Izraelský národ sa bál. No, keď vyšiel Goliáš so svojimi pravidlami, tak všetci sa strachovali, báli. Strach to je to najväčšie, čo môžeme mať. Ešte jednu poznámku poviem. Najviac strachu v dnešnej dobe vidím z emigrantov. Ľudia sa strašne boja moslimov a vplyvu moslimov. Čo to s nami bude? Budú tu narúcať kresťanské kostoly, budú tu nastavať mešity a proste prevalcujú nás. Bojíme sa teroristov. Bojíme sa. To je veľmi zlé. Kde je Pán Boh? Čo ak ich Pán Boh posiela k nám, aby on sa oslávil? Aby cez sílu a moc Ducha Svätého premenil ich životy. Keď naši misionári nejdu tam, tak oni prišli sem, aby tu videli, tu sú kresťania, ktorí majú živého Boha, ktorí nie sú len nábožní, ktorí proste iné žijú, iné hovoria, ale ktorí majú živého Boha a oni budú kapitulovať pred týmto Bohom, tak ako ten Dagon, tak ako ten Goliáš, aj oni sa poklonia pred Hospodinom, pred živým Bohom. A my môžeme dať k tomu svoje ruky, svoje domovy, svoje nástroje, ktoré nám Pán Boh dal, ten svoj prak a tie svoje kamienky. To, čo sme sa naučili, my môžeme slúžiť Hospodinovi i k tomuto veľkému dielu. Áno, keby sme si pozerali len z toho, z tých svetských pravidiel, tak je to naozaj zlé. Ale je tu Hospodin a s ním musíme rátať. I v dnešnej dobe, i v 3000 ročí, i vo všetkých tých problémoch a starostiach, ktoré máme v tých každodenných bojoch, ktoré máme a bojujeme, či s financiami, či s deťmi, či s morálkou, či s hocičím, je tu Hospodin, ktorý víťazí, nie my. Amen. Budem sa ešte modliť. Pane Bože, náš nebeský Otecko, ďakujeme Ti za to, že Ty si nás vyvolil, že Ty si ten najväčší, a my sme len Tvoji služobníci, ktorých si chceš používať na dielo, ktoré si tu založil na tejto zemi. Chceš, aby sme Ti dali k dispozícii naše ruky, naše životy, celých, aký sme, všetko, čo máme, aby si sa Ty mohol osláviť. Prosím, daj nám nápady, daj nám inšpiráciu, daj nám reformné myslenie, aby sme neuviazli tradícii, ale aby sme videli nové a nové príležitosti. Aby sme videli novú a novú taktiku, s ktorou môžeme bojovať s tým so zlom, ktoré tu navidíme okolo seba. Prosím, daj nám dobré nápady. Prosím za tento zbor, aby i moji bratia a sestry v tomto zbore mali dobré myšlienky, dobré strategické nápady, ako víťaziť nad zlom, ako bojovať nad zlom, ktoré tu všade okolo nás je a stále aj bude. A nebude menšie, ale bude stále silnieť. Ale my sa nemusíme báť, my sa nemusíme uťahovať, ale my môžeme v Teba dúfať a v Teba veriť a Teba vyznávať ako nášho veľkého a svätého Boha a Spasiteľa. Amen.